dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun qovg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Masxiylik e'tiqodi azobda paydo bo'lgan. Masih xoshda o'ldi va uning o'limi e'tiqod ramzi bo'lib qoldi. Buni masxiylikning birinchi 3 asri davomida masxiycha ta'lim berish tarafdorlarini muntazam ta'qib etgan Rim hokimiyati yaxshi bilardi. Imperiya Konstantin iymonga kelganidan keyin masxiycha bo'ldi. Sovetlar qoshdagi ta'qib Rim imperiyasi ta'qibidan ancha farq qilardi. Avval hech qachon insoniyat tarixida jamiyatda dinni bunday ildizi bilan yo'qotish va o'z taqdirini o'zi hal qilguvchi odam markazida bo'lgan tizimni yaratishga urinish bo'lmagan. Neron davridagi quvg'inchilar falsafiy ravishda o'z harakatlarini oqlashga uringanida edi. Ular masxiylik imperatorga raqib bo'lishini va fuqarolarni qadimgi xudolarga ishonishdan qaytaradi deb tushuntirgan bo'lardi. Qadimgi dunyodagi ta'qiblar ancha yaxshi tashkil qilingan edi. Sovet hukumati davrida ular puxta o'ylangan va oqimga qo'yilgandi. Misol uchun, shubha ostidagi kishiga eshitadigan moslama o'rnatilgan va ularning telefonini ham tinglab borgan. Taqiqlangan materiallarni, shu jumladan diniy mazmundagi materiallarni yozishda aybdorlarni topish maqsadida yozuv mashinalarini ro'yxatdan o'tkazgan. G'arbdagi masxiylar odatda qachonlardir kommunizm ateizmdan qutulsa va shu tariqa adolatli jamiyat qurishga yo'l ochiladi degan umid bilan kelajakni tasvirlardi. Ular hech qachon Lenin barcha o'z siyosati markaziga nafaqat ateizmni qo'ydi, balki o'z boshqaruvining avval boshida masxiylarning qat'iy ta'qib qilinishiga tashabbus ko'rsatgani haqidagi faktga hech qachon e'tibor berishmadi. Yuqorida keltirilganlarning baridan hayron qolarli xulosa chiqarish mumkin. Sovet hukumati davridagi masxiylar ta'qibi Rim imperiyasi davri quvg'inlaridan ko'rinarli darajada farq qilardi. Ular ancha sistematik, ancha mukammal, katta maydonni egallardi. Lekin masxiylikni yo'qotishga urinish Rim imperiyasi davridagiday bu holda ham mag'lubiyatga uchradi. Rimliklar mag'lubiyatini tasvirlab shoir yozgan. Ey so'lg'in Jaliliyalik, sen yutding. Unda sovet ateizmining mutlaq barbod bo'lishini tasvirlash uchun ancha kuchli ifoda kerak bo'lgan bo'lardi. Bu 20-chi asr masxiyligi tarixini ancha boyita oladigan tuganmas mavzudir. O'ylaymanki, odamzod tarixining ushbu davrdan qandaydir saboqlar olish aniq. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.